tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Novi snežni talas blokirao Srbiju, vanredno stanje u 23 opštine. EPS najavljuje mere za smanjenje potrošnje energenata, mnoge škole ne rade, a putevi su zavejani čak i u gradskim centrima.
Zapanju nas je ponos nego februar. Šta da radimo, takvi smo. Zapanjuje i putari sve.
Predsednik Tadić izjavio posle sastanka trilaterale na Jahorini da države regiona u uslovima svetske krize moraju da iskoriste sve unutrašnje ekonomske potencijale. Novi sukobi u Kairu, u okršajima policije i demonstranata povređeno gotovo 400 ljudi. Najveći svetski internet sajt za druženje Facebook podneo zahtev za izlazak na berzu. Inicijalna ponuda čak 5 milijardi dolara. Sutra oblačno mestimično sneg, na jugu i jugoistoku kiša koja će se ponegde lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 3, najviša dnevna od minus 10 do 0 stepeni. Sneg od noćas ponovo pada u celoj Srbiji. Zbog posledica elementarne nepogode, snežnih padavina i hladnoće, vanredna situacija proglašena je u 23 opštine. Saobraćaj je otežan, jutros je bilo teško na vreme stići na posao, najteže međutim u zavejanim selima kojima je borbe sa snegom preko glave i bez novih padavina. Najkritičnije je u Sjeničkom kraju, gde vanredna situacija traje već 26 dana. Zbog mraza, vodovodna mreža jedva funkcioniše, pa postoji opasnost da ceo grad ostane bez vode. Slično je i na Pešterskoj visoravni.
Oko 17.000 đaka u Srbiji danas nije bilo u mogućnosti da dođe u školu zbog visokih snežnih nanosa, kaže ministar prosvete Žarko Obradović. Obradović je rekao da je načelnicima školskih uprava poslao uputstvo da reaguju i da čelnicima lokalnih samouprava predlože da se prekine rad škola gde je smanjen dolazak dece i gde ne postoje normalni uslovi za obavljanje nastave.
Radna grupa za sigurnost snabdevanja energijom i energentima predložila je vladi Srbije da uvede vanredne mere i zatvori škole kako bi potrošnja energenata bila smanjena. U Beogradu mere su već preduzete. Popodne neće biti nastave. Nataša Ćimović.
Snabdevanje energijom u Srbiji je redovno i pouzdano. Za sada je sve pod kontrolom, iako energetski sistem radi u vanrednim i teškim uslovima. Savjetnik premijera Petar Škundrić kaže da je radna grupa za sigurno snabdevanje energentima predložila vladi mere za smanjenje potrošnje, s obzirom na to da se 9., 10. i 11. februara očekuju ekstremno niske temperature, konkretno u Beogradu do minus 24 stepena Celzijusa.
Jedan od koraka je da s obzirom na ekstremno niske temperature koje se očekuju u narednih desetak dana, da eventualno škole ne rade, da veliki industrijski potrošači svedu potrošnju na minimalni nivo, mi ne razmišljamo o uvođenju mera restrikcija kao što je to nekad bilo, mi insistiramo na racionalnom ponašanju.
Direktor Uprave za energetiku grada Beograda Marko Stojanović kaže da će pored već preduzetih mera za zatvaranje škola biti preduzete i dodatne ukoliko se situacija pogorša.
Što se tiče vrtića, mi ćemo omogućiti da oni ipak zbog obaveze roditeljskih da rade funkcionišu što kvalitetnije i što bolje. Grad će razmotriti danas u skladu sa odlukama koje su preporučene, apsolutno, i sve ono što može on da kao najveća jedinica lokalne samouprave uradi da bi maksimalno olakšao i omogućio da sve to prođe sa što manje posledica za sve građane Beograda.
Zamenik direktora Beogradskih elektrana Petar Vasiljević kaže da prekida u isporuci toplotne energije nema, kako u metropoli, tako i u ostalim gradovima u Srbiji.
Naši sistemi koji su dobro pripremljeni za ovako nepovoljne meteorološke uslove su spremni da čak i u nižim temperaturama obezbedimo dovoljan nivo zagrevanja za građane Beograda i bit ćemo u stanju da i u nepovoljnim meteorološkim uslovima apsolutno zadovoljimo potrebe Beograđana čak i u nižim spoljnim temperaturama.
Vasiljević je rekao da su beogradske elektrane po zahtevu Srbija gasa smanjile potrošnju gasa i delom prešle na mazut. Radna grupa je saopštila da je isporuka tog energenta Srbiji umanjena za oko 2 miliona metara kubnih dnevno, jer je Ukrajina povećala potrošnju zbog hladnoće. Te količine se kompenzuju iz podzemnog skladišta Banatski Dvor.
Energetski problemi i u većem delu Evrope.
Evropska komisija danas je potvrdila da je došlo do smanjenja isporuke gasa u 8 zemalja Evropske unije zbog talasa hladnog vremena koji je zahvatio kontinent, dok ruska kompanija Gazprom tvrdi da je povećala isporuke gasa. Smanjenje isporuke gasa prijavljeno je u Poljskoj, Slovačkoj, Austriji, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj i Italiji.
Sneg koji u Beogradu pada satima stvorio je probleme i gužve u saobraćaju i otežao kretanje pešacima kao i vozilima hitne pomoći, a ekipe zimske službe Beograd puta rade punim kapacitetom na raščišćavanju glavnih saobraćajnica, beleži Đuđica Dragaš.
Osim onih koji vole zimu, u snegu su se u Beogradu obradovali samo školarci, pošto su, kao što ste već čuli, gradske vlasti donele odluku da osnovne i srednje škole ne rade u popodnevnoj smeni. Kako saznajemo, i neke firme su skratile radno vreme, verovatno podstaknute jutrošnjim kašnjenjem zaposlenih. Beograđani su se danas mučili da stignu tamo gde su naumili, a one sa kojima smo razgovarali prilično su nervirali vozači i neočišćeni trotoari.
Otežan je prevoz samim tim što nije očišćen grad, ali inače funkcionuje sve normalno, mislim. Nije se dugo čekalo.
Ja nisam izašao jutro, sad sam izašao, ali prevoz ne funkcioniše skoro, mislim. Čeka se po pola sata. Nisam video ni jedan kamion koji čisti ulice. To je ono, mislim, na komunalnu službu. Pa mislim da bi trebali da smanje vožnju po ovim uslovima, da bi više trebali da koriste prevoz, ali sad pošto prevoza nema, onda dođete u onu kvaku 22.
Kasne autobusi. Ja mislim, koliko sam video da čiste, ali opet zatrpava ovaj sneg koliko pada.
U Beograd putu pravo opsadno stanje. Sva mehanizacija je angažovana, pa su i glavne saobraćajnice manje više prohodne, iako svuda ima i snega i leda. Mnogo problema ima u sporednim ulicama, a dežurni inženjer zimske službe Milorad Pucarević moli Beograđane da budu strpljivi.
Apelimo naše sugrađe za malo strpljenja, jer konstantno kad mi očistimo ovaj traku u jednu kolovozu, dok se vrati vozar sa kamionom da se očisti, čisteći drugu traku, ovaj već je pobelela. Tako da se sneg uglavnom još uvijek zadržava na kolozima, nemamo onaj standard crnog asfalta, ali po prestanku padavnja koje očekujemo, ima neke nejasnog rada, da će biti u povodnim časovima, mislimo sigurno u roku od 2 sata najmanje, sve ulice prvo prijatelj biti očišćene na crno asfalt.
Iz GSP-a stižu apeli za strpljenje. Kažu da ima povremenih zastoja, posebno u strmim ulicama i na usponima, gde su, kao i ranijih godina, privremeno ukinuta stajališta. To je, kako objašnjavaju, neophodno zbog otežanog kretanja vozila. Autobusi koji dolaze na beogradsku autobusku stanicu, kao i oni koji sa nje polaze, kasne između 30 i 60 minuta, a sve je više otkazanih polazaka. Na usporen saobraćaj, ali i zatrpane prilaze zgradama, žale se i ekipe hitne pomoći i mole građane da im pomognu i očiste ispred svojih ulaza. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić ljut je na putare i izvinjava se građanima zbog neočišćenih puteva i ulica.
Zapanju nas je ponos nego februar. Šta da radimo, takvi smo. Zapanjuje i putari sve. Ja se nadam da će u toku dana svak uška mesta raščistiti i da će svi biti prohodni putevi, važni put i pravci.
I jedna dobra vest za kraj. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla nema kašnjenja u odlascima i dolascima aviona, a jedino su zbog loših uslova na podgoričkom aerodromu otkazani letovi ka glavnom gradu Crne Gore.
Dobra vest je da se železnički saobraćaj u celoj Srbiji obavlja bez većih problema i pored velikih snežnih padavina i niskih temperatura u celoj zemlji. Za protekla 24 časa u Zlatiborskom okrugu palo je oko 10 cm novog snega, magistralni i regionalni pravci se neprekidno čiste i prohodni su, a za čišćenje lokalnih saobraćajnica angažovana je sva raspoloživa mehanizacija. Oko 7000 đaka u Nišavskom, Topličkom i Pirotskom okrugu nije moglo danas da dođe na nastavu zbog velikog snega i hladnoće. Zavejanim niškim ulicama prošetala je i sa građanima razgovarala Biljana Mijalković.
Niš pod snegom, temperatura daleko ispod nule, kako vozite po ulicama punim snega i leda?
Pa onako kako uslovi dozvoljavaju za sad.
Ko ipak krene svojim vozilom, šta kaže vaše iskustvo, kako da vozi?
Samo polako i bez žurbe.
Autobuska stanica, neki su autobusi otkazani, neke linije su skraćene, kako ste vi doputovali?
Kolima, autobusa nema, put se slabo čisti.
Idete na posao, morate?
Idem kasnije mnogo, ali šta ću?
Odakle dolaziš?
Iz sela Taskovići. Vraćam se pošto nema nastava, mnogo smo malo došli u školu.
Zaveja Niš, hladno, ali dete mora u obdanište.
Mora, ali lepo je. Ovde živimo blizu i nije strašno, ali sad ću do posla malo duže da putujem.
Teško se probijate, koliko imate godina?
82.
Sećate li se ovakvih zima ranije?
Kad sam bio dete.
Retki su oni koji ovoga jutra čiste sneg.
Ovo mi je drugi put od jutros. Ne mogu da priđu mušterije.
Evo, na fakultet stižete lagano, je li bilo teško doći do filozofskog fakulteta?
Pa jeste, boga mi, hladno je, klizavo, tako da jeste, baš je bilo naporno, ali mora se obavezati.
Šetnju kroz Niš završavam ovde na centralnoj pijaci gde je malo prodavaca i kupaca.
Mora da se izađe da se radi, ne vredi.
Šta vas je dovelo na pijacu po ovako hladnom danu?
Nabavka, obična nabavka, samo hleba i mleko.
Velike hladnoće, posebno u istočnoj Evropi, svakodnevno odnose nove žrtve.
Od ledenog talasa u istočnoj i centralnoj Evropi umrlo je oko 200 ljudi. U Ukrajini je od 27. januara umrla 101 osoba. Ministarstvo te zemlje za hitne situacije navelo je da će temperatura tokom noći biti i minus 30, a dnevna i do minus 20. Prema zvaničnim podacima, u Rusiji je od početka godine umrlo 64 ljudi. U Rumuniji se temperatura spustila na minus 34 stepena, a hrabri stanovnici te zemlje šetaju po zaleđenom Crnom moru.
I u Hrvatskoj sneg stvara teškoće u saobraćaju, najteže u Dalmaciji, gde je zbog snega nastava u školama obustavljena.
Zbog snežnih nanosa visokih i metar i po i temperature od minus 17 stepeni paralisana je i Bosna i Hercegovina. Mnoga sela i zaseoci potpuno su odsečeni, a najteže je u istočnoj i severoistočnoj Bosni. Zbog potpunog saobraćajnog kolapsa nastava je u kantonu Sarajevo obustavljena u svim srednjim i osnovnim školama. Civilnoj zaštiti je na raspolaganje stavljena vazdušna vojna pomoć, kako bi mogla da interveniše u slučaju potrebe za evakuacijom stanovnika u ugroženim područjima.
Na Jahorini je održan neformalni sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića, Hrvatske Ive Josipovića i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Trilateralnom skupu predsjedavao je član bosanskog predsjedništva Željko Komšić. Akcente sa upravo završene konferencije za novinare prenosi Branislav Kostadinović.
Lideri Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pozdravili su na današnjem samitu formiranje veća ministara Bosne i Hercegovine, rezultate hrvatskog referenduma o članstvu u Europskoj uniji, kao i napredak koje su napravile Srbija i BiH u procesu eurointegracija, saopštio je novinarima predsjedavajući predsjedništva zemlje domaćina Željko Komšić. Prema njegovim rečima, jedna od centralnih tema razgovora bila je saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala.
Data je puna politička podrška ovoj borbi i zaključeno da treba pojačati koordinaciju u ovom trokutu u kojem se mi nalazimo među našim zemljama, jer bilateralna saradnja po ovom polju već postoji.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović pokrenuo je inicijativu da se procesuiranje odgovornih za ratne zločine olakša međudržavnim sporazumom.
Zajednički je stav, zajednička je pozicija da nitko koji počinio ratni zločin ne smije ostati nekažnjen. Napravljeni su ozbiljan napredak u svim našim zemljama u pogledu kvalitete suđenja za ratne zločine. Prvo zato predsjednik Tadić i ja smo razgovarali o bilateralnom sporazumu u kojemu bi se riješilo i pitanje nadležnosti prema mjestu prebivališta.
Predsjednik Srbije Boris Tadić objasnio je da ni jedan od lokalnih napora ne može da donese rezultate ako ekonomska kriza na širem planu ne bude savladana. Tadić je na konferenciji za novinare istakao da radna mesta u regionu zavise od situacije u eurozoni, ali i od sposobnosti samih država Balkana da iskoriste sve svoje skrivene resurse.
Potrebno je u vremenu koje je ispred nas i naravno to je nadležnost vlada da se pronađu svi potencijalni unutrašnji resursi, skriveni resursi za ekonomski razvoj. Ekonomsko pitanje je pitanje svih pitanja. U jednom dobrom i razvojnom ekonomskom ambijentu možemo kudikamo lakše uspostavljati vladavinu prava i boriti se protiv organizovanog kriminala, izdati nivo efikasnosti država do krajnjih granica i obezbediti našim građanima sigurnost. I to će nas čekati u vremenu koje je ispred nas.
Današnji sastanak na Jahorini bio je drugi susret neformalne trilaterale, koja je prvi put zasedala prošlog jula na Brionima, kada je dogovoreno da se predsjednici tri države sastaju dva puta godišnje.
prilog Branislava Kusadinovića. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 15 minuta. U nastavku emisije između ostalog govorimo o 80 godina postojanja Kolarčeve zadužbine. Do sada je na Kolarcu nastupalo 10.000 solista, a povodom jubileja svoj koncert će sutra imati violinista Nemanja Radulović.
Kolarac je uvek znao da izađe u susret i naravno za mene je ogromno zadovoljstvo da sviram na toj sceni, zato što uvek mi je velika čast da sviram na Kolarcu.
Pre ovoga posećamo na najvažnije vesti. Novi snežni talas blokirao Srbiju, vanredno stanje u 23 opštine. Saobraćaj otežan, mnoge škole ne rade, a EPS najavljuje mere za smanjenje potrošnje energenata. Predsednik Tadić izjavio posle sastanka na Jahorini da države regiona u uslovima svetske krize moraju da iskoriste sve unutrašnje ekonomske potencijale. Novi sukobi u Kairu, u okršajima policije i demonstranata povređeno gotovo 400 ljudi. Najveći svetski internet sajt za druženje, Facebook, podneo zahtev za izlazak na berzu. Inicijalna ponuda čak 5 milijardi dolara. Sutra oblačno, mestimično sneg, na jugu i jugoistoku kiša koja će se ponegde lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 3, najviša dnevna od minus 10 do 0. Haško tužilaštvo demantuje da je optužilo bivšeg tužioca, Carlo Del Ponte, za uništavanje materijalnih dokaza u vezi sa trgovinom ljudskim organima na severu Albanije i dešavanjima u slučaju Srebrenica. Dopisnik Radio Beograda ekskluzivno saznaje da su o tom pitanju u tribunalu već sprovedene dve interne istrage, koje su potvrdile da je služba tribunala zadužena za čuvanje dokaza naredila uništavanje dokaznog materijala. Javlja se Nataša Jokić.
Služba za čuvanje dokaznog materijala jedno je od odelenja Haškog tužilaštva koje je 2005. godine bilo uključeno u davanje naloga za uništavanje dokaznih uzoraka o žutoj kući na severu Albanije kao i dokaznih uzoraka iz Srebrenice, iako je praksa da se ovakva vrsta materijala čuva čak i decenijama, saznaje Radio Beograd 1 od visokog izvora iz kancelarije Haškog tužilaštva. On je rekao da su od 2010. do leta prošle godine u Haškom tužilaštvu sprovedene dve interne istrage o ovoj aferi. Naš sagovornik je potvrdio da se ova služba hijerarhijski nalazila u sklopu kancelarije tužilaštva na čijem je čelu u vreme uništenja dokaza bila Carla Del Ponte. On je demantovao da je glavni tužilac Bramerc optužio Carlu Del Ponte da je naredila uništenje dokaza, već da je Bramerc konstatovao da je ona u to vreme bila glavni tužilac i tvrdi da je posredi greška iz nemara. To je zaista bila ljudska greška i mi smo to priznali. Nema zavere u svemu ovome, rekao je visoki izvor iz Haškog tužilaštva i ocenio da, citiram ga, ti uzorci, reči o špricevima i tkaninama, ne bi presudno rasvetili aferu, citat završen. Isti sagovornik Radio Beograda 1 iz Haškog tužilaštva rekao je da ne može ni na koga da upre prstom, jer cilj internih istraga nije bio da se neko lično označi odgovornim, već da se izvuku pouke i tako poboljša rad tužilaštva. Na našu primedbu da poreski obveznici koji finansiraju rad Haškog suda imaju pravo da znaju ko je odgovoran za uništavanje dokaznih uzoraka i za grešku iz nemara, on je odgovorio da iznošenje imena, citiram ga, ne bi služilo ničemu. Isti izvor je objasnio da su uzorci u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije prikupljeni u okviru istrage 2003. 2004. godine kako bi se utvrdilo, citiram ga, da li navodi kojima je tužilaštvo raspolagalo imaju veze sa predmetima Haradinaj i Ljimaj. Kada je utvrđeno da ne postoji nikakva veza, dat je nalog za uništenje uzoraka, rekao je visoki izvor iz Haškog tužilaštva, dodajući da unutrašnja istraga nije sprovedena zbog toga što je to tražila Carla Del Ponte i da je obuhvatila i uništavanje dokaznih uzoraka, dokumenata i odeće iz Srebrenice. On je izričito naglasio da nikada sa strane nije bilo pritisaka na tužilaštvo u ovom pogledu.
Generalni sekretar NATO Anders von Rasmussen izjavio je u Briselu da je stanje na Kosovu stabilno, ali i dalje krhko i pozvao Beograd i Prištinu da nastave dijalog. On nije odbacio mogućnost da razgovori o tehničkim pitanjima prerastu u politički dijalog.
Sažimajući zaključke zasedanja ministara odbrane NATO i zemalja koje imaju trupe u KFOR-u, Rasmussen je rekao da je jasno da situacija na severu Kosova ne može biti rešena samo vojnim sredstvima. Ohrabrujemo i Beograd i Prištinu da nastave razgovore radi postizanja dugoročnog rešenja, naglasio je Rasmussen.
Četvoro ljudi je poginulo, a više od 1600 je povređeno u talasu protesta koji je zahvatio Egipat posle masakra na stadionu u Port Saidu. Demonstranti opsedaju ministarstva, a policija batinama i suzavcem pokušava da uspostavi kontrolu. Da li je u Egiptu na pomolu nova ozbiljna politička kriza? Detaljnije, Zorana Bokan.
U Egiptu je na snazi trodnevna žalost posle tragedije na stadionu u Port Saidu, u kojoj je pre dva dana u žestokim sukobima navijača poginulo 79 ljudi, a više od 1000 povređeno. Od trenutka najveće katastrofe u istoriji egipatskog fudbala, takozvanog egipatskog Heysela, neprekidno traju sukobi policije i gnevnih građana. Masovni neredi i suzavac vratili su se na trg Tahrir u Kairu, koji je 11. februara prošle godine slavio pobedu naroda i kraj ere Hosnija Mubaraka. Tokom protesta u Kairu ubijene su dve osobe, demonstrant i vojni oficir, a još dve su smrtno stradale u Suecu. U ovom trenutku teško je reći ko stoji iza ovih protesta, kaže za Radio Beograd politički analitičar Boško Jakšić, svedok prošlogodišnje revolucije egipatskog naroda. Jakšić objašnjava koje političke snage sada žele da prisvoje tu revoluciju.
Ono što je rasprostranjeno mišljenje po Egiptu da je u interesu vladajućih vojnih krugova da postiču nerede i da na taj način destabilizuju zemlju pokazujući koliko su oni neophodni, da li revoluciju pokušavaju da ukradu i prisvoje islamisti, čije su dve velike stranke osvojile blizu 70% glasova na nedavno završenim parlamentarnim izborima.
Jakšić smatra da incident u Port Saidu pokazuje koliko je Egipat ranjiv kada je u pitanju bezbednost.
Pokazuje se da jedna zemlja kao što je Egipat, koja čak i imala neke institucije, da se teško snalazi u arapskom proleću i da se teško snalazi sa novim slobodama i demokratskim prostorima osvojenim na ulici i trgovima, kada sve to treba pretočiti u jedan miran institucionalni politički život.
Strahuje se od novog zaoštravanja situacije na trgu Tahrir u Kairu, s obzirom na to da se petkom hiljade ljudi skupljaju na tradicionalnu molitvu.
Ambasadori i članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i zapadnih zemalja prihvatili su novi predlog rezolucije o zaustavljanju nasilja u Siriji. Predviđa se da će rezolucija biti brzo usvojena, pošto je na zahtev Rusije uklonjen eksplicitni zahtev da se predsjednik Sirije Bašar al-Asad povuče. U posljednjem nacrtu rezolucije daje se puna podrška odluci Arapske lige da pomogne političku tranziciju koja bi dovela do demokratskog političkog sistema.
Nemačka kancelarka Angela Merkel sastala se u Pekingu sa kineskim predsjednikom Hu Jintaom u nastojanju da poveća poverenje Kine i obezbedi podršku Evropi gde dužnička kriza preti recesijom. Premijer Wen Jiabao je u jučerašnjem razgovoru sa Merkelovom upozorio na urgentnu potrebu za rešavanjem dužničke krize.
I još jedna finansijska vest meseca. Kompanija Facebook, čija se vrednost procenjuje na oko 100 milijardi dolara, izašla je na berzu. Inicijalna ponuda akcija od 10 milijardi dolara prema oceni stručnjaka najveća je koju je neka kompanija koja se bavi tehnologijom ikada imala. Procene su i da će akcije osnivača i vlasnika Facebooka, 27-godišnjeg Marka Zuckerberga, na početku trgovanja vredeti oko 33 milijarde dolara. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ukoliko sve bude išlo po planu, akcijama Facebooka moći će da se trguje već 14. maja, kada je i rođendan osnivača te društvene mreže Marka Zuckerberga. Do tada bi trebalo da bude proverena dokumentacija podneta za izlazak na berzu. Građani Srbije moći će da postanu akcionari Facebooka, a preduslov za to je da obezbede novac. O koliko novca je reč, objašnjava Branislav Jorgić, vlasnik brokerske kuće Jorgić.
Govorimo o IPO-u vrednom 100 milijardi dolara, a bruto društveni proizvod Srbije je negde oko 38 do 40 milijardi evra. Znači, bruto proizvod cele Srbije je nešto manje od polovine IPO-a koja radi Facebook.
Očekuje se da dobit Facebooka bude znatno veća nego Google-a, koji je pre 8 godina na berzi prikupio oko 2 milijarde dolara. Upravo iskustvo sa akcijama Google može, prema rečima Nenada Grujičića iz brokerske kuće Sinteza, uticati i na rast akcija Facebooka.
Osnivač Facebooka je procenio da više ne može da finansira kompaniju s sobstvenim sredstvima i izvorima finansiranja od banaka. Tako da je on odlučio da listira kompaniju na britansko tržište i da u toj inicijalnoj ponudi prikupi kapital koji će omogućiti dalje rast i razvoj Facebooka. Ukoliko reklamiranje kao glavni izvor prihoda te kompanije bude sve više i više zastupljeno na Facebooku, rašće i prihod te kompanije, samim tim rašće i njena vrednost akcija.
Ivana Pešić iz Kamatice smatra da je teško očekivati da se od prodatih akcija Facebooka formira nova društvena mreža, kao što se to desilo u slučaju Yahoo i Googlea. Ona kaže i da ima skeptika koji upozoravaju da je Facebook dostigao svoj maksimum u poslovanju.
Prošle godine Facebook je ostvario prihod od 3,71 milijarde dolara i to je u odnosu na 2010. godinu porast od 88%. Međutim, to je ipak na nekoj donjoj granici očekivanja, što znači za mnoge analitičare da je možda Facebook i dostigao neku granicu svog razvoja. I postavlja se pitanje da li je sada moguće razviti Facebook u nekom drugom pravcu, znači da poveća tu svoju vrednost.
Zaposleni u Facebooku nadaju se da će posle prodaje akcija postati milijarderi, dok neki planiraju kupovinu novih kuća, drugi su već rezervisali kartu za let u svemir.
Pregovori vlade Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda trajaće do četvrtka 9. februara, a na dnevnom redu je između ostalog i pitanje dokapitalizacije Komercijalne banke. Istovremeno se spekuliše da vlada planira povlačenje zakona o razvojnoj banci iz skupštinske procedure. Detalji Milica Milovanović.
Dok bi cilj posete misije Međunarodnog monetarnog fonda trebalo da bude pronalaženje načina da se u budžetu Srbije uštedi oko 300 miliona evra, spekuliše se da vlada razmišlja o povlačenju zakona o razvojnoj banci, između ostalog i zato što su privrednici nezadovoljni sumom izdvojenom za njen rad. Planirano je da razvojna banka počne sa 400 miliona evra kapitala, dok u Privrednoj komori Srbije smatraju da je tek milijarda evra dovoljno za značajnija ulaganja u domaća preduzeća. U Uniji poslodavaca naglašavaju da je razvojna banka hitno potrebna, a njen direktor Dragan Marjanović kaže da što pre treba ispraviti najveće manjkavosti u predloženom zakonu.
Nedostatak sredstava, nadzor nad radom banke i plan da Razvojna banka Srbije radi preko poslovnih banaka. Šta to znači? To znači da kamate u principu ostaju iste, mislim, apsolutno ne razumem. Isto tako, postoji mogućnost da se ti krediti Razvojne banke ponovo iskoriste za državna i javna preduzeća, odnosno da se pokrivaju gubici javnih preduzeća.
U isto vreme, pod lupom MMF-a je plan dokapitalizacije Komercijalne banke vredan 150 miliona evra. Predsjednik izvršnog odbora Erste banke Slavko Carić savjetuje vladu da razmisli da li su joj potrebni udeli u 8 manjih banaka, a Komercijalnu bi trebalo, kaže, da pretvori u Razvojnu banku.
Jer ona je ipak sada, pored nekog normalnog i običnog bankarstva, igra i neku razvojnu ulogu. Što se tiče ostalih banaka, one su jako male. Ja, kad bih bio ministar finansija, ja bih ih sve spojio, konsolidovao i napravio od njih jednu veću banku, koja bi bila državna do momenta dok se ne pronađe neko bolje ili pametnije rešenje.
Guverner Dejan Šoškić ranije je ocenio da je za državu u principu povoljno da ima deo vlasništva u nekim bankama, ali da za sve njih treba da važi isto pravilo, da moraju da imaju dovoljno kapitala kojim garantuju za rizike koje su preuzele.
To je ključni zahtjev i cilj koga se trebamo pridržavati, ne samo u ovom periodu koji je pred nama, to je trajni cilj da se nivo kapitalne adekvatnosti održava na nivou koji odgovara rizicima u bankarskim portfeljima. Da li će se i na koji način obezbediti učešće države ili ne u odgovarajućem procentu u strukturi kapitala pojedinih banaka, to je više strateško opredeljenje države.
Podsjećamo da je Komercijalna najveća i najvrednija banka u kojoj država ima nešto manje od 43% akcija. Četvrtinu akcija ima i Evropska banka za obnovu i razvoj, koja bi, ukoliko do dokapitalizacije ne dođe, mogla da postane većinski vlasnik Komercijalne banke. Planirano je inače da država privatizuje Komercijalnu banku do 2015. godine.
Demokratska stranka je predstavljanjem novog sajta obeležila 22 godine od obnavljanja stranke. Potpredsednica Jelena Trivan izjavila je da je DS tokom 22 godine postojanja bila u kontinuitetu promjena, menjajući ljude, taktike i politiku, ali nikad temeljne vrednosti, a to su odgovornost i otvorenost.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenio je sramnim jučerašnje saopštenje Demokratske stranke u kojem se navodi da je lider naprednjaka Tomislav Nikolić najveća politička kukavica. To je dokaz panike koja je zahvatila režim, rekao je Vučić. Razlog za paniku su, kako je rekao, rezultate istraživanja javnog mnjenja.
Slušate novosti dana. Od 4. februara 1932. godine, kada je održan prvi koncert, velika dvorana Kolačeve zadužbine u Beogradu, veliki je hram muzike u kojem je održano preko 15.000 koncerata sa 10.000 solista. Povodom 80. godišnjice u velikoj dvorani biće održan vikend jubileja. Irina Stojanović.
Najveća zvezda vikenda jubileja svakako je Nemanja Radulović. Mladi violinista, iako duže od decenije živi u Francuskoj, skoro svake godine rado se vraća na scenu Kolarčeve zadužbine, na kojoj je održao nebrojene koncerte.
Kolarac je uvek znao da izađe u susret, zato što su neki najnoviji projekti koje sam ja spremao uvek bili premijerno izvedeni na Kolarcu, tako da eto, ja imam posebnu čast i posebnu vezu sa ovom institucijom.
Popularna Vivaldijeva četirigodišnja doba, Nemanja Radulović izvešće večeras u pratnji orkestra Double Sense.
Svaki put se nađemo par dana pred koncert i onda ili obnovimo program koji smo svirali ili spremamo nove stvari. Ali dobro, tu su sve profesionalci, muzičari koji stvarno imaju mnogo iskustva.
Gala koncert, na kome će ponovo nastupiti Nemanja Radulović sa svojim prijateljima iz Francuske, ansamblom Double Sense i kvartetom Đavolji Triler, održat će se u subotu. Vikend jubileja nastavlja se u nedelju promenadnim koncertom naših poznatih pijanistkinja Nataše Veljković i Alise Bešević sa svojom decom, a završava se uveče nastupom violiniste Robija Lakatoša.
Ukratko o sportu, najbolja srpska teniserka Jelena Janković otvorit će sutra u belgijskom gradu Charleroi meč prvog kola svetske grupe Fed Kupa protiv Belgije, duelom sa Kirsten Flipkens određena je žrebom. Bojana Jovanovski igraće u nastavku duela protiv Janine Wickmajer. Na finalnom turniru prvenstva Evrope u malom fudbalu reprezentacija Srbije večeras u Zagrebu igra protiv Azerbejdžana. Utakmica počinje u 20:30, a pobeda našoj selekciji donosi plasman u četvrtfinale. Da čujemo sada kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, mestimično, sneg na jugu i jugoistoku, kiša koja će se ponegde lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 3, dnevna od minus 10 do 0 stepeni.
I najnovija vest, vlada Srbije izdvojila je 69 miliona dinara za otklanjanje posledica elementarnih nepogoda u 15 opština i odlučila da bespovratno uputi gorivo u 29 najugroženijih opština radi rašišćavanja zavejanih puteva. Opširnije o ovome u našim narednim vestima. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz sportski žurnal Radio Beograda 1.